Croeso i'r rhaglen Curo'r Cloc. Y gystadleuaeth gyntaf heno, peidiwch a deud yes. Newch chi roi croeso i'n cystadleuaeth cyntaf, Gwilym Griffiths o Gaernarfon. Iawn Gwilym, mae gynnwch chi un munud i ateb cwestiynau heb ddeud yes. Dach chi'n barod? Reit, cychwynnwn y cloc. Gwilym, dach chi?
Wrth gwrs.
Dach chi'n byw yng Nghaernarfon?
Ar hyn o bryd.
Dach chi'n licio byw yno?
Wrth y modd.
Sgynnwch chi deulu?
Gwraig a dau o blant.
An ydi enw eich gwraig chi?
Dyna chi.
Ydi eich gwraig chi'n gweithio?
Ddim ar hyn o bryd.
Ydi'r plant yn yr ysgol?
Gobeithio.
Dach chi'n dwad o Gaernarfon yn wreiddiol?
Dwi ddim yn cofio. Ro'n i'n ifanc ar y pryd.
Oeddech chi'n byw yng Nghaernarfon yn blentyn?
Weithiau.
Oedd eich gwraig chi'n byw yng Nghaernarfon yn blentyn?
Mae'n bosib.
Neithoch chi fynd i'r bingo neithiwr?
Wrth gwrs.
Neithoch chi ennill rhywbeth?
Dim gobaith.
Fyddwch chi'n mynd i'r bingo eto heno?
Ella.
Gai ddod efo chi?
A chroeso.
Fydd hi'n llawn yno heno?
Mae'n siŵr.
Sa chi'n licio lift?
Dim diolch.
Wel, Gwilym, da chi isio stopio rwan?
Oh, yes, please.